kaubanang manunobos, usa ka hulagway sa atong Ginoong Hesus Kristo. Siya ang atong kaubanang manunobos. Ug mao kanang hinungdan nga ang pulo nga pagtubos, kon redemption, ang kanunay nga gigamit sa bagong tugon ug dili ang panghimayad kon atonement. Ang panghimayad nagatabon lamang sa sala ug hangtod lamang ni ana. Apan ang pagtubos sigala nagpasabot nga pagbayad sa bili aron ang tawo nga gilukat makabaton og hingpit nga kagawasan. Karon si Kristo wala lamang mamatay aron sa pagtubos sa atong mga kalag. Siya namatay usab aron sa paglukat ni ining kalibutana. Kay ikaw kako karon nagapuyo ni ining kalibutan nga moabot ang adlaw pagaluwason usab gikan sa pagkailalom ni ini sa pagkadunot. Ug mahitabo nga adunay bagong langit ug bagong yuta. Kana kauban sa iyang buhat pagtubos mga higala igsuon. Ang mensahe nga atong mapatilinghugan karon magahisgot sa bahin sa sugilano ni Ruth di nagalakbit sa kaubanang manunubos. Ini atong mabasa sa Kapitulo 2, versikulo 14 ngadto sa 23, dinhigyapon sa libro sa Ruth. Og sa makausa pa kini pagadadon ni Pastor Jiri Ayawan, dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Isaligway ko ang tanang buta na makapakdang sa atong pamdaig. Isalig ko ang tanang sa Ginoo. Isaligway ang imong mga problema. Isaligway ang imong mga kagalaka. Isaligway ang tanang buta na makapakdang sa atong pangdaig. Isalig ang tanang sa Ginoo.
Sa makausap pa mga higala o mga suking tigpaminawan, dinhi nga tong tulumanong makapaligon sa tong pagtuo sa tong buhi nga Dios, magaingon ka ninyo, hinaot nga na ka mo sa mayang panglawas, taliwala sa grasya o kaloy sa Dios, nga mana ka ninyo unta sa tanan nga panahon. Dapiton ko na asab ka mo sa pag-uban ka nako, taliwala nining atong hamubong gutlo sa pagtuon sa balaang kasulatan. Dugang kahibalo sa pulong sa Dios o dugang kasayuran, sa kabubuton niya, ug dugang giya sa atong kinabuhing hapsay, ug madaogon ilalom sa iyang gugma o grasya. Bot kong sublion, ang usa ka mahinungdanong kamaturan, luyon ining atong sugilanon karon mga higaligigson, nga atong pagasgutan. Pansadili pa, kininausab si Pastor Jiri Ayawan, ngumpambit ka ninyo nining tanan, dalaygon ng Dios sa atong kinabuhi. Sa gikangon ko na kaninyo sa miagi natong mga pagton, kining libro sa Rot, haom kayo sa mga kapanahunan sa mga maghuhukom nga mga katawhan dito sa Israel. Ang mga panghitabo nga nahisulat nining maong basahon nahitabo sa mangitngit nga mga adlaw sa mga maghuhukom. Panahon kadto nga ang taong sama ni Samson mo'y inila o ilado sa mga kadaghanan. og panahon usab gadto sa pakiguyon-uyon og maingon man diha sa pagpanlimbong og mga kalibog og nahitabo usab kining maong matahom nga sugilanon. Kini mao usa kada kung kahayag taliwala sa dagkong kangit-ngit nga midangat sa ilang kapanahonan. Og ingon niini ang pagi sa Dios sa pagsulat. Siya nagasulat sa sugilanon mahitungod sa kaluwasan luyo sa pagkaitom sa sala. Og sa gikaingon ko na, iyang gisulat usab kining hamubo apan matahom nga sugilanon luyo sa mangitngit nga kapanahunan sa mga maguhukom. Og mao kana ang hulagway nga aniya atong pagatunan karon. Kini sa diha nga ang mga maguhukom na naghukom o na nagmaghuhukom. Og karon sa atong pagpadayon na usab, ang sugilanon mahitungod sa gihapon ni Rot ang atong pagyasgutan. Ipadayon ta ang gibiyaan tang mga yugto dito sa unahang dapit nga iyang gihagdawan. Atong mamatigdan na itong miyagi nga nabaling o natumong ngadto kang Rot ang pagtagad ni Boaz. Og daliwala niya ng tanan, aniya ang makahinam o gunang lakang ni Boaz mga higalagigson. Then atong mabasa sa versikulo 14. Nining kapitulo 2 sa Rot nga kanato nagaingon, og sa panahon sa pagbangaon, si Boaz o Boaz, mingon ka niya, umari ka dire o kumaon ka sa tinapay, o gituslob ang imong tinipik sa suka, o siya milingkod tupad sa mga mangangani, o sila naghatag o mga sinanlag na liso, o siya mikaon, o nabusog, o milakat gikan dito. Aniya ang mahinungdanon kayong pangutana mahitungod nining mga bahina. Kining tawhana, interesado ba gayod nining babayhana? Sultihan ko kamo mga higalagigson o mga suking tigpaminawan nga siya nahigugma gayod nining babayhana nga si Roth. Og tungod niya nang maong hinungdan, iyang buhaton ang tanan nga mga pamaagi aron lamang mahimo siyang iyang asawa. Apan adun niyang makaplagan nga adunay dakong babag sa iyang mga dalan. Og dahil matudpa din niya sa versikulo 15, ngadto na sa 16, og sa mitindog siya aron manghagdaw, si Boaz o Boaz nagsugo sa iyang mga kaulitawhan nga nagaingon, pasagdi siya nga manghagdaw bisan taliwala sa mga binangan og ayaw siya pagpakaulawi og bugnuta usab ninyo pagtuyo. Alang kaniya ang pila ka mga buok gikan sa mga binangan og biyae og pahagdawa siya og ayaw siya pagbadlunga. Karon si Boaz nagatugon sa iyang mga kaulitawhang mga ngani sa pulong nga sama niini, pasagdi siya nga manghagdaw bisan sa taliwala sa mga binangan og ayaw siya pagpakaulawi og bugnuta usab ninyo pagtuyo. Alang kaniya ang pila ka buok gikan sa mga binangan og biyae og pagdawa siya. Og miingon pa gid siya, but kung kamo magatahod kang Roth og magabantay kaniya. Tuguti siya sa pagmanghagdaw matud pa bisan taliwala sa mga binangan, mao kanay pulong ni Boaz. Kun kamo nasayod ang makabos dili gayod muadto sa lapit din adunay nindot nga mga uhay og masabot gayud ninyo nga ang tagya sa umahan magapaniguro nga ang mga manghagdaway ana lamang sa ulahe sa ilang mga mangangani. Apan kining si Boaz mingon, tugutin ninyo siya sa pagpanghagdaw bisan sa dapit din kamo nagaane. Og tungod kay si Boaz na sayod sa kasuguan, iyang gimanduan ng iyang mga mangangani nga dili nabalikan ang mga uhay nga nangahulog gikan kanila. Og gawas pa niya ng tanan mga higala, tungod og alang kang Rot, si Boaz, miuswag pa og usa ka lakang sa gisulti sa kasuguan tungod kay si Mingon, kung inyo makita nga si Rot manghagdaw gilayon diha sa inyong luyo, hulugi usab ninyo siya sa mga uhay kun walay makakita og magapadayon kamo. Og sadyang siya nakabantay niya na og nagatawag kaninyo sa pagpahibalo nga adunay nahulog gikan kaninyo, sultihin niyo siya nga salamat apan ingna siya nga baliki og kuha og imuha na kana. O garon din sa versikulo 17 mga higalagigson, nagaingon, busa siya nang hagdaw dito sa uma hangtod sa pagkahapon. O yang gigiyok ang iyang hinagdaw. O gato, duulan sa usa ka timbang sa sibada. Ang bili sa iyang hinagdawan niya itong panahon na mga higala, labaw pa kaayo sa usa ka suhol sa tibok adlaw nga pagpanarabaho. ilabi na kaniya nga usa ka babaeng balo. Ug dayon matudbad ni sa bersikulo 18, laos na sa 19, ingon ni ini nga tumakita ug mabasa nga nagaingon, ug gadto iyang gidala ug misulod siya sa syudad ug ang iyang ugangan nga babae nagakita sa iyang hinagdaw ug iyang gidala ngadto ug gihatag kaniya ang iyang salin sa tapos siya mabusog. Ug ang iyang ugangan nga babae miingon kaniya, "Din ka makahagdaw ni ning adlawa ug din ka nagbuhat. Bulahan siya nga mitagad kanimo." Ug iyang gipahibalo sa iyang ugangan nga babae kung kinsa ang iyang kauban sa pagbuhat ug miingon, "Ang ngalan sa tao nga diha uban kanako sa pagbuhat niya ng adlawa mao si Bos o si Buwas." Busa sa dihang nakauli na kining si Roth ug dalan niya ang iyang tanang hinagdawan nga hilabihan kadaghan kumpara sa uban, si Naomi natingala ug miingon kaniya, "Kadaghan ba nining imong hagdawan? Karon pa ako makita og hinagdawan nga ingon nini kadaghan. Busa di sa kaman ng hagdaw nining adlawa. Malagmit adunay taong naghatag ganinyo sa iyang kaayo." Busa tungod niya na gisulti ni Roth ang dibo kayong panghitabo sa iyang pagpanghagdaw. Og hangto din he, si Roth wala bagayad masayod o way kasayuran kung kinsa bagayad gining tawhana nga si Buwas. Apan si Naomi, nasayad gayad kaniya sa tanan. Busa matud pa sa bersikulo 20, mga higalagigson o mga suking tigpaminawan, ingon ni ini ang atong makita o mabasa. Og si Naomi, mingon sa iyang binalaye, kining si Roth, "Bulahan siya ni Yehuba nga wala magpahalayo sa iyang kaloy na itong mga buhi o mga nangamatay." Og si Naomi, mingon kaniya, "Ang tao may kaubanan nato, usa sa atong duol nga kaubanan." Ang pulong Joel, spellingin ko, G-O-E-L, nga tumabasa gikan sa pinulungang Hebreo, kung kaubanang manunubos, mao ang ikaduhang talagsaong balaod, tungod kay wala usab kita'y ingunini nga sugo. Apan, paagi kini sa atong Dios sa pag-atiman sa iyang mga katawhan, busa atong makita nga ang Dios naghatag sa kasuguan alang sa maong yuta o sa usa ka katawhan. Ang kasuguan ni Moses usa ka manindot usab nga sistema niadtong tungura o niadtong yuta. Tungod kay sa pagamatood, si Roth napadpad gayod sa hustong umahan tungod kay ang tagiyan niini dool sa iyang kaubanan. Og dinhi sa libro sa Roth, atong masudong usab ang balaod mahitungod sa kaubanang manunubos nga gituman. Karon, dili kanunay nga atong makita nga ang kasuguan ni Moses ginatuman sa makatawang Israelita. Apan kining hamubong libro nagapalutaw sa balaod sa kaubanang manunubos, maingon man usab ang daan pang duha ka mga talagsaong balaod nga atong nagyan. Ang usan ni ato mao ang pamagi sa atong Dios sa pagatiman sa mga kabos o sa mga katawang kabos. Kadto talagsaon nga pamagi ang Dios nagatugot sa mga kabos sa pag-adto sa umahan o sa ubasan aron manghagdaw human nga ang mga manganihay o mga mamumuo mahuman na sa pag-ani o sa pagpamupo. Ang paagi sa Dios sa pag-atiman sa mga kabos nagtipig sa ilang dignidad, pinagi sa paghatag o kahigayunan sa mga kabos sa paghago alang sa ilang madawat usab. Og din hikaron sa sugilanon ni Roth, atong masugatan ang balaod mahitungod sa kaubanang manunubos. Kini, nasulat usab dito sa libro sa Leviticus, Kapitulo 25, o nagagahom kini sa tulo kabahin. Nagagahom kini nga may dakong kalabutan sa yuta, o may dakong kalabutan sa matag usa ka tawo, o sa katapusan may dakong kalabutan sa tanang mga balo. O garon, si Buwas, mga higala, kaubanan sa bana ni Naomi nga si Imelek. Akong nabatunan nga si Imelek o ang amahan ni Buwas, mga magson nga naghimo kanila nga mag-agaw o mag-igagaw. Busa, makaingon gayud kita nga si Buwas o ang unang bana ni Roth mag-igagaway. Busa, si Naomi, nagasugilon kang Roth nga si Buwas usa sa mga duol nilang kaubanan. O nagatugay da kong daghan pa kaayong mga butang mahitungod kang Buwas nga nasaysay si Naomi ngadto ni Roth tungod kay ilado usab kinintawhana tungod sa iyang kadato. Pusa, tungod niya ng tanan, mamahimong Klaro na kaayo alang kang rot ang mga hinungdan kung nganong nakita siya og galuoy sa mga mata nining tawhana nga si Boaz. O garon, adunay pagpatugbaw sa pulong sa Hebreo nga gipangtawag og Joel din ni mga kahigalaan o mga kaigsunan. Musa, unsa bagayod ang buot nga pasabot nining pulunga. Atong tanawon kini mga higalig igsoon nga may kalabutan sa yuta. O ang yuta, matod pa sa Leviticus 25, sugod sa versikulo 23 ngadto sa 24, nagaingon, o ang yuta, dili igabaligya nga sa walay katapusan. Kay ang yuta, ako man, kay kamo, mga lumalangyaw, o mga dumuloong ubanin kanako. O sa tanan nga yuta nga inyong kaugalingon, maghatag kamo sa paglukat sa yuta. Karon mga higalig igsoon, unsaon man sa Dios sa paghimo niini? Kung ang imong igsoon mamahimong kabos o makabaligya o diutay niya itong iya na nga kaugalingong yuta nan muanha ang iyang labing duol nga kabanayan o pagalukato niya ang gibaligyang yuta sa iyong igsoon. Kinimatod pa sa Leviticus 25, versikulo 25. Og mao kini ang balaod sa kaubanang manunubos nga may kalabutan sa yuta. Karon, atong tanaon ang paglihok ni ana mga higalag igsoon. Nasayad kita nga ilagayod ang maong yuta. Apan, sila nagapuyo lamang ni ana kung sila magmatinumanon ngadto sa Dios. O kung sila magmasinupakon ang Dios, magatangtang kanila ni anang maong yuta. Tungod kay ang Dios nagaingon, ang yuta ako. Apan, ako kining ihatag ganinyo ingon nga inyong panurundon nga dayon. Siya naghatag kanila sa katungod ni anang tanan o ganagihapon kanila ang maong katungod mga higalag igsoon hangtod karon. Ang Ginoong Dios nagabutang kanila sa maong yuta sumala sa ilang banay. Ang matag banay adunay luna sa maong yuta o ang matag panimalay sa matag banay gihatagan og luna sa maong yuta. Siya di na makabiyaan niya na. Apan pananglit, kung ang usa ka tao mahimong kabos, ug siya paingon sa pagbuhi sa maong yuta, unya aduna sa kwartahan o kwartaan nga silingan nga naghulat sa mayong kahigayunan sa pagbaton sa yuta, mahimong kaniya iprinda kini. Apan, mabatonan lamang ang maong yuta sa laing tao sulod sa 50 ka mga katuigan. Tungod kay sa pag-abot sa tuig nga gipanagtawag o jubileo o jubilee, ang tanang prinda, mapanas o gang yuta mahibalik ngadto sa orihinal nga tagiyan niini. Kinimatod pa sa kasuguan ni Moses. Kining maong balaod, nagadapig sa yuta diha sa usaka panimalay. Apan, taas nga panahon ang paabuton sa matag jubile. Ang tao nga magaprinda sa yuta, dili na makapahimulos pa niana kung muabot pa ang 50 ka mga katuigan. Hinoon, ang iyang mga anak, makaangkon og balik ni ana. Apan kung pananglit ang tao o ang maong tao adunay adunahan nga kaubanan nga buot mo tabang kaniya, usbon ko, buot mo tabang kaniya, ang maong sapian nga kaubanan niya mahimong mulukat sa yuta og ibalik kini ngadto sa tagiya bisan layo pa ang tuig nga gipanagtawag og jubile o jubileo. Ingon niya na mga higala ang pamaagi sa atong buhi nga Dios taliwala sa iyang pagatiman sa iyang makatawhan. Busa, nindot gayd kayo nga adunay dato nga tiyo o tiya o igagaw kamag-anak sa ingon niya na nga pamalaod. Karon, di lamang kay kini magagahom lamang sa yuta mga higala. Sa gikingon ko na, kini usab magagahom sa tao. O kung usaka sa makatawhang lumalangyaw, kung dumuloo nga anaauban kanimo o mamahimong dato, og sa imong igsoon, sa kiliran niya mamahimong kabos, og igabaligyan niya ang iyang kaugalingon sa lumalangyaw kung sa dumuloong nga anak nimo, kung sa kaliwatan ba, sa panimalay, sa dumuloong, sa human mabaligya siya, mahimong nga pagalukaton siya. Ang usa sa iyang mga igsoon, makalukat niya na. Kinimatod pa sa Levitico o Leviticus 25, sugod sa versikulo 47 ngadto sa 48. Busa, ang usa ka tao, mahimong tungod sa tumang kalisod, di lamang kay siya mawad-an sa kabtangan. Tingali, makabaligya pa niya o mabaligya pa niya ang iyang kaugalingon ngadto sa pagkaulipon aron mapakaon lamang ang iyang panimalay. Siya naulipon hangtod nga maabot ang tuig nga jubileo. ug tungod sa kidugayon, malagmit nga siya mamatay nga ulipon gihapon. Apan pananglit na usab nga aduna siya dato nga kaubanan, mamahimong bayaran sa maong dato ang kantidad sa iyang pagkaulipon ug siya mamahimong gawas na usab. Ang kaubanang manunubos mga kahigalaan, usa kini kahulagway sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay siya ang atong kaubanang manunubos. Og mao kana ang hinungdan kung nganong ang pulong nga pagtubos kung redemption sa Ingles ang kanunay nga gigamit sa bagong tugon og dili Hinoon ang pulong nga giprangtawag og paghimayad o atonement ang gigamit. Ang panghimayad nagabaton lamang sa sala og hangtod lamang nana. Apan ang pagtubos mga higala nagpasabot nga pagbayad sa bili aron ang tao nga gilukat makabaton og hingpit nga kagawasan. Musa karon, si Kristo wala lamang mamatay aron sa pagtubos sa atong makalag, kundili siya namatay usab aron sa paglukat nining kalibutan. Kita karon nagapuyo nining kalibutan nga muawot ang adlaw nga pagaluwas usab gikan sa pagkailalom nini nga paggadunot og matabo nga adunay bagong langit og bagong yuta kana kauban sa iyang pagtubos mga kaigsoonan. Ang bugtong sangritanan din ni sa balaang kasulatan mahitungod sa kaubanang manunubos mao kining tawhanang si Boas o Boss. Nagpadayag kini sa gugma diha sa pagtubos. Aniya ang tao nga usa ka kaubanang manunubos. Apan dili kinhanglan nga siya magalihok sa ingon ni ana nga kagahom. Kay ni ana mga higala adunay lain pang kaubanan nga labi pang duol kay kaniya o kay kang Boss. O kana kaniya ang kahigayunan sa paghimo apan iya kining gipalabay. Ang maong tao walay pagpakabana kang Ruth. Apan sa akong nakita gihigugma ni Ruth si Boas. Mao kana ang kalainan kanilang duha mga higala. Karon ang Dios wala magkinhanglan nga iya kitang pagluwason. Kita mga nahisalaag ang mga makasasala. Kung siya dili magaluwas kanato, siya magapabiling matarong ug balaan nga Dios. Apan nahigugma siya kanato ug tungod niya nang maong hinungdan, siya nagatuyod sa mga kamot sa atong Ginoong Hesukristo aron sa pagluwas sa matagus sa kanato. Busa dayag nga at makita din eh nga ang pagtubos usa ka sugilanon sa dakong gugma. Ug niya na karon gisugilon din eh pinagi sa yanong sugilanon mahitungod sa babaeng dumuloong nga gikan sa Moab ug si Boas didto sa yuta sa Israel. Madto na kita karon mga higalagigson sa katapusang bersikulo dinhi atong kapitulo 2 nga gitunan sa bersikulo 21 ngadto sa 23 nga kanato nagaingon og si Ruth ang Moabihanon miingon, oo, siya miingon kanako, ikaw magpahiduol sa akong mga kaulitawhan hangtod nga ilang matapos ang tanan nakong pangane. Og si Naomi, mingon kang Ruth nga iyang binalaye, maayo anako. Nga ikaw, minunot sa iyang mga kadalagahan. Og nga ikaw, dili nila ihibabag sa laing uma. Busa siya, kanunay nga nakiguban sa mga kadalagahan ni Boas aron sa paghagdaw hangtod sa katapusan sa pangane sa sibada og nangane sa trigo. Og siya, mipuyo uban sa iyang ugangan nga babae. Kadto mikabat ug unom ka semana mga higala. Sulod sa unom ka semana, sa matag hapon, adunay makita ang gapaingon sa Bethlehem. Dili pa ang mga mago. Dili pa usab ang mga magbalantay sa karnero. Og dili po si Jose og si Maria, kundili si Boas og si Ruth. Si Boas nagugma kang Ruth. Sa akong pagtuo, nining higiyo na. Siya sama sa himalatyong nating baka, taliwala sa unos. Og ang gamayng lungsod sa Bethlehem na nagpanabi og nindot ng mga pulong, ang atong 12 mangkoy na higugma na. Og nakasiguro kita nga si Naomi, din si Ruth nagapuyo, nakaduaw sa bintana og nakita kining duha nga miabot mataghapon. Og nasayad siya nga aduna gayoy gikinhanglang pagabuhaton alang nini tungod kay si Ruth anaa sa talagsaong kahimtang. Si Boas nahigugma kaniya og nagatinguha sa pagtubos kaniya. Busa, pagkatahom gaya digala nga kita adunay manuluwas nga nahigugma usab kanato. Usa ka manuluwas nga tungod sa iyang dakong gugma mianhi sa kalibutan aron diha sa sulod mahimong atong kaubanang manunubos. Sa walay pagpanagana sa mga pag-antos nga nabuhat niya bisan ang kamatayon dito sa cross. Si Kristo manghigala ang atong manunubos nga nagahulat kanimo nga naghatag ug luna diha sa imong kasing-kasing. Busa dawata siya ingon nga imong Dios ug manuluwas higalagigsoon ug mga suking tigpaminawan kung ikaw wala pa mudawat kaniya. Usbon ko kung ikaw wala pa mudawat kaniya. Ug tuguti nga siya namatay alang sa tanan mong mga sala. Gilubong, nabanhaw sa ikatulo kadlaw matud pa sa balaang kasulatan ug pinaagi lamang sa imong simpleng hukom nga magaingon, oo, mituo ako, Dios nga amahan. Mangkon mo ang hingpit nga kagawasan gikan sa pagkaulipon sa sala ug imong mabatonan ang kinabuhing walay katapusan. Ang atong Ginoo nagahulat sa imong hukom, higalagigsoon ug suking mga tigpaminawan. Dinhi na lamang usab kutob ang atong panaguban. Hinaot ka kamo adunay nakutlo karon gikan sa mga pulong sa Dios nga atong natunan. Ug alang sa atong pagpanapos, magampo kita. Labing gamhanan ug balaan nga Dios, tuboran sa grasya ug panalangin gikanan sa among tagstagsa nga kinabuhi ug sa among kaluwasan. Salamat ta usab Dios nga amahan sa imong pulong karon nga among nadungog nga nagatudlo ka namo sa pagduol kanimo aron makaplagan namo ang tinuod nga kagawasan sa kinabuhi. Salamat sa dakong gugma nga imong gipabati kanamo pinaagi sa kamatayon sa among bugtong anak nga manluluwas o kaubanang manunubos nga mao si Jesucristo. Tabangi kami Dios nga amahan nga mahimong masaligon kanimo sa tanang takna sa among kinabuhi ug tuguti kami sa dalan nga buot mong among pagalaktan. Ug kami usab naghangyo kanimo karon nga ihatag mo kanamo ang among mga panginahanglanon, kusog, maing panglawas, kaalam o kaayuhan sa among mga balatian, sa lapi, trabaho, pinuyanan, ug uban pa Dios nga amahan nga among gikinhanglan subay sa imong kaluoy ug gugma. Salamat sa imong kaayo sa matag usa kanamo. Kining tanan akong giampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.
Kumaway panansina pagkatapon dalam dayon dalam tawon tumantay ng Kristohano pagkaiusan na karon pagkaalindo dalam tawon ang Kristohano umagipusan pulos at kumaway panansina pagkatapon dalam gayon, dalam tao. Umantay na ang Kristohano, magkahiusan na karon. Kesa Diyos kita ang panangusara. Walang lumiyon, o dinominasyon kita ang panangmanakson. Kesa Diyos kita ang panangusara. Kumaway pa ng sinan pagkatapon dalang gayon dalang tao tumpantay ng Kristohano magkaiusan na karon kesa Diyos kita ang tananusara walay lumiyon pwede nang dinasunit ang kanan malagsun kesa Diyos ang kananusara nagkatibok.